çıkmayacaq. Qarşıdakı günlər və həftələrdə buna kömək eləyə biləcəyimizə ümidlə yanaşıram.
İbrahimi
bugün Suriyanın Xarici İşlər Naziri Valid Məllimlə görüşməlidir. Onun Prezident Bəşər Əsədlə görüşəcəyi bəlli deyil. Suriyada hökumət qoşunları ilə üsyançılar arasında döyüşlər davam edir. Yerli hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə münaqişədən bu yana ölkədə 27 mindən çox adam öldürülüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. 2 gündür ki dünyanın diqqətində olan hadisələrdən başlayırıq. Liviyada, Misirdə, indi də Yəməndə, Tunisdə, İranda, Bangladeşdə kütləvi narazılığa gətirmiş filmi çəkənlərin kimliyi dəqiqləşdirilir. İlkin məlumatda Məhəmməd Peyğəmbərdən və İslamdan satirik film çəkənin Yəhudi olduğu bildirilirdi. Ancaq indi məlum olur ki, həmin adam deyəsən Koptdur. Arayüz üçün xatırladaq ki, Koptlar Misirin qədim ərəblərdən əvvəlki əhalisinin törəməsidir. Həmin filmə görə bugün Tunisdə qəzəbli kütlə Amerika səfirliyinin binasına girib bayrağı yandırıb. Qahirədə isə Abdullah İbrahim adlı etirazçı deyir.
We will never accept that our Prophet Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem might be humiliated.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, Məhəmməd Peyğəmbəri ələ salsınlar. Bundan əvvəl Liviyada Benqazi şəhərində Amerika konsulluğuna hücumda Amerika səfiri öldürüldü. Bütün bunlara səbəb isə Məhəmməd Peyğəmbərdən və İslamdan 14 dəqiqəlik həvəskar səviyyədə mütəxəssislərin fikrincə aşağı səviyyədə çəkilmiş filmdir. İndi araşdırma aparılır ki, bu filmi kim çəkdirib, kim çəkib. New York Times qəzeti yazır ki, filmi çəkdirən başqa ad altında da iş görə bilərdi. Wall Street Journal qəzeti filmi çəkdirənin telefonuna zəng eləyib, ancaq telefonu götürən olmayıb. Filmdə İslam məsələləri üzrə ekspert kimi müşavirlik etmiş Steve Klein deyir ki, filmin direktorunun adı Sam Basil, onun əsl adı deyil, təxəllüsüdür. O, həmçinin İsrailin bu filmdə əli olmadığını deyir. Araşdırmalara görə Kleinin özü də sağ ekstremistlərlə bağlıdır, hərçənd o bunu inkar eləyir. Filmin direktoru isə Koptdur, ancaq Koptlar da xristiyandır. Los Angelesdəki Koptik Ortodoks kilsəsi deyir ki, o belə adamı tanımır. Kilsə bildirir ki, əksinə o başqa dinlərə hörməti təbliğ eləyir. Daha ətraflı Kəbiran Dilavərlinin reportajında.
Yaxın Şərqdə Amerikaya qarşı yeni etiraz aksiyalarına səbəb olmuş həvəskar film haqqında müəmmalar artmaqdadır. Əvvəlcə bildirilirdi ki, Müsəlmanların Günahsızlığı adlı film Amerikalı Yəhudi daşınmaz əmlak agenti olan Sam Baslin'in məhsuludur. Onun bu filmi Yəhudi donorlardan topladığı 5 milyon dollar hesabına çəkdiyi bildirilirdi. Ancaq indi belə görünür ki, bu Sam Basl ad yox, təxəllüsdür. Bu təxəllüsün sahibinin Misirin Kop xristiyanlarından olan Nakula Basli Nakula'nın olduğu bildirilir. 56 yaşlı Nakula Basli Nakula, Sam Basli təxəllüsünün ona aid olmadığını deyib. Əvvəllər bank saxtakarlığına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş Nakula'nın çoxlu təxəllüsləri var. Özünə filmin məsləhətçisi kimi təqdim edən Stephen Klein Reuters-ə bildirib ki, əslində Basl təxəllüsdür, lakin bu təxəllüsün birbaşa Nakula'ya aid olduğunu deməyib. Bildirib ki, filmi sipariş edən şəxsin kimliyini doğrudan da bilmir.
I've met him twice. I don't know what country he's from. I do know he's not an Israeli Jew.
Mən onunla 2 dəfə görüşmüşəm. Bilmirəm hansı ölkədəndir. Ancaq onu bilirəm ki, İsrail Yahudisi deyil. Təxminən edə bilərəm ki, o yaxın şərqdəki ailəsini qorumaq üçün təxəllüsdən istifadə edir.
And I can only guess he threw that out to protect his family, which I do know is back in the Middle East.
Stephen Klein'in sağçı xristiyan ekstremist qruplarına aid olduğu bildirilsə də, o bunu təksib eləyib. Quranı yandırmaqla müsəlmanların nifrətini qazanmış Florida keşi Terry Jones Klein'i dəstəkləyib. Stephen Klein bildirir ki, film üzərində işləyən şəxslər müsəlman ölkələrində represiyaya məruz qalaraq Amerikaya gəlmiş imigrantlardır. Onlar Suriya, Pakistan, Türkiyə, İraq, Misir kimi ölkələrdəndir. Misirdə Ortodoks kilsəsi filmi dərhal pisləyib. İslam dinində Məhəmməd Peyğəmbərin fiziki təsviri günah sayılır. O ki, qala onun ələ salınmaz. olması. Stephen Klein, Benghazi'de Amerika səfiri Christopher Stevens'in öldürülməsinə görə filmini yox, kiçik radikal müsəlman qrupları günahlandırıb.
If I talk to you about this movie, would you go out and kill anybody? No.
Mən bu film haqda sizə danışsaydım, çölə çıxıb kimisə öldürərdiniz? Yox. Müsəlmanların böyük əksəriyyəti belə edər? Yox. Ancaq onların kiçik bir qrupu, hansı ki onların psixologiyası bu cür qeyri-insani rəftarla qidalanır, onlar belə edə bilərlər. Mənim əlimdə qan var? Yox. Onu mən öldürmüşəm? Yox.
Do I have blood on my hands? No. Did I kill this guy? No.
Filmə qarşı Misir və Liviyada başlamış etirazlar İran, Tunis və Qəzzaya da yayılıb. YouTube-a sahib olan Google etirazların olduğu ölkələrdə filmə aid kliplərə girişi məhdudlaşdırıb.
Kəbiran Dilavərli. Bu hadisələrlə bağlı bütün məlumatlarda hamı bir ağızdan bu filmi, çox aşağı səviyyəli bu filmi provokasiya adlandırır. Filmlə bağlı buna belə kəskin reaksiyalarla bağlı xeyli sual çıxır. Bakıdakı Məşədi Dadaş Məscidinin imamı Hacı Şahindən xahiş etdiyi bu sualları bizə aydınlaşdırsın.
Hacı, mənim sualım həm dindən bağlıdır, həm bunun bu sosial, siyasi tərəflərinlə bağlıdır. Bu film, mütəxəssislər də deyir, baxanlar da deyirlər, çox aşağı səviyyəli, həvəskar səviyyədə çəkilmiş bir filmdir. Hamı deyir ki, bu provokativ bir filmdir. Mənim sualım odur ki, yəni başqa dindən, bəlkə mən səhv edirəm, başqa dindən olanların heç əhəmiyyət verməyəcəyi filmlərdir, əsərlərdir. Yəni heç kim əhəmiyyət verir. Niyə müsəlmanların reaksiyası belə kəskin olur? Yəni bu onların öz mövqeyində belə möhkəmliyindən xəbər verir, yoxsa belə deyək, provokasiya hasantı getməyindən?
Bilirsiniz, bu ümumiyyətlə İslam dinində müqəddəsat anlayışı var, yəni dini müqəddəslər. Və bu müqəddəslərin təhqir olunması İslam baxımından böyük bir günah hesab olunur. Yəni din tənqid oluna bilər təbii ki və tənqidlərə də tutarlı cavab vermək müsəlmanların borcudur. Amma eyni zamanda da dini dəyərlərin təhqir olunması qətiyyən yol verilməzdir. Bu həm dini baxımından böyük bir günah hesab olunur. Eyni zamanda da bu milyardı aşmış, yəni sayı milyardı aşmış bir insan, toplumun dini heysiyyətinin təhqir olunmasıdır. Ona görə də əvvəla yəni bu cür addımları mən qınamaq istəyirəm. Düzdür, siz də qeyd elədiyiniz kimi elə də bir yüksək səviyyəli film deyil bu, amma hər halda insanların heysiyyətinə toxunan bir məsələdir və bəzi hallarda bu səpkidə olan filmlər və yaxud belə bir təhqirlər, karikaturalar müsəlmanların reaksiyasını yoxlamaq üçün olur. Bəzən ilk əvvəl hansısa bir səviyyəsiz film şəklində ortaya çıxırsa, əgər bu sükutla qarşılanarsa daha ciddi addımlar da atıla bilər. Ona görə də müsəlmanların etirazlarını təbii qəbul edirəm, amma eyni zamanda bu heç bir vəznə qərayət qazandırmır. Yəni kiminsə öldürülməsinə, Amerikanın səfirinin qətli yetirilməsinə bu tip heç bir qərayət qazandırmır.
Bu nəyə görə məsəl üçün bu xristiyan dinini götürək də? Bu orada Məzəli Tövrat kitabı məşhur, Məzəli İncil. Niyə onlarda o tənqidi kitablar olur? Məsələn, müsəlman dinində yəni yoxdur.
Yəni, ümumiyyətlə, yenə deyirəm, İslam dinində dinə qarşı, ümumiyyətlə, həqarət ilk əvvəl o müqəddəslərə qarşı təhqirdən başlanır və bu İslam nöqtəyi nəzərindən qətiyyən yol verilməz bir haldır. Müsəlmanlarda da bu heysiyyət, dini heysiyyət digər dinin ardıcılarına nisbətən güclüdür, onun da özünün tarixi obyektiv səbəbləri var. Yəni, xristiyan dini ilə bağlı, xristiyan dininin tarixi inkişafı ilə bağlı, xristiyan dininin qərb cəmiyyətlərində rolu ilə və əksinə müsəlman dininin, İslamın müsəlmanların həyatında olan rolu ilə əlaqəli, yəni geniş bir polemika mövzusudur. İslam baxımından müsəlmanların təfəkküründə hətta İsa peyğəmbər belə, yəni ya Musa peyğəmbər belə ki, bu şəxslər də bilirsiniz müsəlmanların gözündə müqəddəs şəxsiyyətlər sayılır. Hətta onların təhqir olunmasına belə müsəlmanlar yəni bicanə yanaşa bilməzlər. Bu dinin birbaşa tələbidir. Amma yenə deyirəm, bu heç bir vəzifədən düşünülməmiş radikal addımlara bəraət qazandırmır.
Hacı Şahin Bakıdakı Məşədi Dadaş Məscidinin imamı. Bugün Azərbaycan üçün əhəmiyyətli hadisə Avropa Parlamentində Ramil Səfərovun Azərbaycana verilməsi və əhv olunması məsələsinin müzakirəsidir. Qətnamə layihəsinə təcili qətnamə statusu verilib və belə də müzakirəyə çıxarılıb. Sesiya ərəfəsində Avropa Parlamentinin liberallar qrupunun daxili iclası keçirilib. Azərtacın məlumatına görə qrup bu qətnamə layihəsinin əleyhinə çıxıb, ona təcili statusunun verilməsinin də əleyhinə olub. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində azadlıqradiosu.az saytında. Avropa Parlamentindən Azərbaycan Parlamentinə keçəndə Azərbaycan Parlamentinin Sosial Siyasət Komitəsində pensiyalar haqqında qanun müzakirə olunub. Xatırladaq ki, Azərbaycanda əmək pensiyası alan şəxslərin sayı 1.277.000-dir. Əmək pensiyası alanların 39% kişilər, 61% qadınlardır. 812 min yaşa, 331 min əlilliyə, 133 min isə ailə başçısını itirməyə görə pensiya alır. Əmək pensiyasının orta aylıq məbləği ötən ilin əvvəli ilə müqayisədə 29% artırılaraq 145 manata, o cümlədən yaşa görə əmək pensiyasının məbləği 36% artaraq 160 manata çatdırılıb ayda. Milli Məclisdə Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli deyir ki, son bir ildə 800 min pensiyacının pensiyası 40% artırılıb. Onda bu dolanmağa niyə kifayət eləmir? İlqar Rəsul Hadi Rəcəbli ilə söhbət eləyir və yeri gəlmişkən digər sualları da verib, səs-küy haqda və ya suraqat analıq haqda qanun layihələrinin axırı necə oldu?
Hanım əmr, məmurların maaşı ilə bağlı müəllimlər deyir ki, biz aşağılıdır. Yuxarı vəzifəli məmurlar daha böyük maaş alır. Bax, bu məsələ necə tənzimlənir ümumiyyətlə aradakı?
Mənim düşündüyümdədir. Müəllimin əmək haqqı yüksəlməli. Həkimin əmək haqqı yüksəlməli. Amma bu elə-belə boş sözlə olmamalıdır. Bu günləri müəllimin dərs yükü nə qədərdir? 12 saatdır. Onu qaldırmaqla olmalıdır. Özəl məktəblərin yaranması ilə olmalıdır. Bunlarla olmalıdır. Müəllimin maaşı artmalıdır. Bu gün cəmiyyətdə müəllim orta təbəqə kimi yaşamalıdır. Mən bunu həmişə demişəm və bunun yolları var. Bu günləri yaxşı müəllimimiz yaxşı dolanır, uşaq hazırlayır, repetitorluq eləyir. Ola bilər bu pisliyi nədirsə, amma faktdır. Demək nə olmalıdır? Yaxşı müəllim yaxşı pul almalıdır. Pis müəllim ixtisara düşməlidir, çıxmalıdır, gedib başqa işlə məşğul olmalıdır.
Bəs pensiyada necə? Bax, polis keçmiş polisdən soruşur, deyir yaxşı pensiya alıram, görür artıq da qalır. Amma keçmiş müəllim deyir ki, çatmır. Bax, bunlar necə? Çatdır nə vaxt?
Orada da biz pensiya məsələsini orada da yoluna qoyduq. Müəllimlər sində pensiyada xeyli dəyişiklik oldu. Ötən il 820 min pensiyası 40% artdı. Əgər müəllimlər bundan bu artımı hiss eləyiblərmi? O artım olubdur.
Sadəcə deyirlər, bazar imkan vermir hiss eləyiblər.
Orada biraz başqadır. Mən məsələn ona həmişə başqa tərəfim məndirəm. Bu gün əmək haqlarının artması yaxşı haldır, amma bazarda qiymətlərin qorunması şərti ilə. Bazarda qorunma, yəni bazar iqtisadi qanunları nə eləyə? Bolluqla, başqa yolla. Burada məsələlər var.
Səs-küy ilə bağlı qanun layihəsi, bu sesiyə qəbul elətdirə bilərsiniz, yoxsa yox?
Biz səs-küy ilə bağlı qanun var. Azərbaycanda səs-küy ilə. Biz sanitar epidemioloji xidmətlərdən xahiş eləyək ki, o qanunun icrasını nəzarət eləsinlər. Elə toylarda da. Bizim mentalitet var da utanırıq, gedib toya necə deyim. Bəli, sanitar epidemioloji xidmətin əsasnaməsində yazılıb. Falan desibaldan artıq olanda cərimə eləyirsən. Gör bir dəfə eləyiblər. Ged maraqlan.
Ha bax restoranlar falan əhali
bəli, səhləmiz tökülür.
Elə hər yer ciddi addım atılır.
Hər dəfə deyirəm. Qanun var. Bax o qanun var. Amma bunu bizə dedilər ki, mərasimlərin tənzim olunması mümkün deyil. Mən bunu neçə illərdir öyrənirəm. Tacikistan bunu eləyib. Gülüncdür də. Neçə nəfər üzür yerinə gedə bilər, neçə cür assortiment xoray verilə bilər. Bunu bugün Naxçıvanda eləyiblər, çox yüksək səviyyədə eləyiblər. Kim nə danışır, danışsın. İnzibati amirlik metodu ilə İslami metodlar. Birləşiblər, eləyiblər. Bir sıra rayonlarda buna nail olublar. Amma toylarda bəhəs öldürüb bizi. Bəhəs silib, filancasının oğluna toy eləyəndə riski vermişdi. Ayıb döyü, mən verməsəm. Belə olanda necə olur? Ona görə nümunəni Hadi müəllim göstərməlidir. Nümunəni yerə varlı adamlar, pullu adamlar, vəzifəli adamlar göstərsin ki, cəmaat o yola getməsin.
Amma neyinə mən lazım ki, Naxçıvandakı kimi deməsinlər, insan hüquqlarının pozulması bahasına bu işlər.
Görürsünüz nə qədər yaxşı iş olub. Pozulmub ki, əslində. Gör, nə olur, insan hüququ qorunub əslində. Bilirsən necədir? Xəstəni müalicə eləməsin, götürüb kəsirlər bıçağına, operasiya edirlər, incidirlər, sonra düzəlir də. Görürsünüz, bəsən belə adam adımlar atılmalıdır. Neyliyiz?
Müşahidələr göstərir ki, həkimlərin məsuliyyəti cəlb olunması yox dərəcədədir. Nədir bu?
Pasiyentin onların qorunması ilə bağlı bu gün adımlar atırıq. Məndə statistika var ki, uşaq ölümü azalıb. Burada başqa şey var. Abortların ola bilər müəyyən qədər artıb. O da bu günləri mən istədim ki, abort da belə kütləvi artmayıb. Orada da insanlarımız axır seksual mədəniyyət yüksəlir. İnsanlar başa düşürlər ki, arzu olunmayan uşağı nə edir? Bunun qabağını almaq olar. Onun yolları var. Bu istiqamətdə də işlər aparılır. Amma mən bir dənə də uşağın ölümünün əleyhinəyəm. Əlbəttə bunun üçün də ardıcıl iş aparılmalı. Bu da genetik faktorlar olur. Təbiətlə bağlı var, ekologiya ilə bağlı var. Çoxlu məsələlər var ki, buna təsir edir.
Bu surrogat ana ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Qanun qəbul olunmaz, hüquqsu yox.
Bu surrogat ana mövzusu bütün dünyada mübahisəlidir. Bu məsələ ətrafında həm dində mübahisə yeri var, İslam dinində də, digər dinlərdə də burada mübahisə var. Mən sizə deyim ki, Norveciyada bu layihə 80-ci ildən bu yana qəbul olunan bir surrogat ana mövzusu mübahisəlidir. Amma buna baxmayaraq ki, dünyada surrogat ana institutu mövcuddur, bu məsələlər öz həllini tapıb. Bizim layihəmizdə surrogat ana mövzusu gündəmdən çıxıb. Ona görə bu çox ehtiyatla atılan addımdır. Onun üçün bizim cəmiyyət hələ ona hazır deyil.
Bəs nə vaxt ehtimal var ki, bu cəmiyyət hazır olacaq və bunu qaytaracaq?
İndi ona zaman istəyir.
Parlamentin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli. Belə baxanda maaş da artır, pensiya da artır, ancaq dolanmağa çatmır. Problem maaşın azlığındadır, yoxsa bazarda qiymətin yüksəkliyində. Dolanışıq probleminin həllini hökumət nədən başlamalıdır? Bunu günün sualı kimi kontekstdə verilişimizin əvvəlində qoyduq. Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Mehman yazır ki, sualın bir cavabı monopoliyanın ləğv edilməsidir. Yəni, hökumət monopoliyadan başlamalıdır. Şəkidə un zavodu və taxıl ambarı açıldı. O boyda obyektdə nə qədər tikinti, cihaz, onu tikənlərə cəmi Tikənlər cəmi 4,5 milyon manat pul xərcləyib. Amma Bakıda evini 100 minə alıb satanda o pulu pul saymırlar. 100 minlik maşını araba kimi istifadə edirlər. Maaşı artırmaqdan vacib yeni istehsal sahələri açmaq lazımdır. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb, sosial ədalətsizlik baş alıb gedir, nazirlər 2000-3000 manat alır, xəstə sosial pensiya alan isə 40 manat alır. Buna nə deyəsən, bunu da yazan imza qoymayıb. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır ki, düşünürəm ki, problem maaşların və pensiyaların azlığındadır. Keyfiyyət məsələsini qırağa qoysaq, Azərbaycandakı qiymətlər demək olar Avropa qiymətləri səviyyəsindədir. Maaşlar isə xaricdəkindən bir neçə dəfə azdır. Halbuki hazırda dövlətin maaş və pensiyaları xaricdəki qədər artırmağa imkanı vardır. İmkanlı dövlətin xalqı kasıb yaşayırsa, o hakimiyyət xəcalət çəkməlidir. Bunu Nadir Cəlilov yazır. Hadi Rəcəbli də sosial sahənin çox vacib bir probleminə, uşaq ölümlərinə toxundu. Bu sahədə doğrudan da vəziyyət yaxşıdır, hər halda xeyli yaxşılaşıb. Azərbaycanda uşaq ölümlərinin sayı 20 ildə 2 dəfə azalıb, hətta 2 dəfədən də çox. Azərbaycanda uşaq ölümünün əsas səbəbləri isə sətəlcəmdir, qarın getməsidir və s. Bunu UNICEF yeni hesabatında bildirir, dinamika isə belədir. Azərbaycanda 5 yaşa qədər 1990-cı ildə doğulan hər 1000 uşaqdan 95-i ölürdüsə, 2011-ci ildə 45-i ölür. UNICEF-in uşaq ölümünün səviyyəsini araşdırdığı 200 ölkə arasında Azərbaycan 61-ci yerdədir. Natiq Zeynalovun reportajı.
Mənim uşağım qarında köp var idi. Götürdüm Bakıya, həmən Omedil xəstəxanasına. Gecə saat 11-in yarısında çatdım balinsiyaya
qeyd. Bir neçə ay əvvəl Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edən Gədəbəy rayon sakini Elçən Məmmədov yeni doğulan uşağının Bakıda həkim səhlənkarlığından vəfat elədiyini iddia eləyir.
Benim uşağım əməliyyatdan sağ çıxmadı, ancaq uşağım gözüm baxa-baxa öldürdü.
BMT-nin uşaq təşkilatı olan UNICEF bildirir ki, Azərbaycanda 2011-ci ildə Elçən kimi azı 8000 ata 5 yaşdan aşağı olan uşağının ölümünün acısını yaşayıb. Amma UNICEF-ə görə son 20 ildə Azərbaycanda uşaq ölümünün səviyyəsi 2 dəfəyə qədər aşağı düşüb. Sentyabrın 13-də yayılan hesabatda deyilir ki, 1990-cı ildə Azərbaycanda doğulan hər 1000 uşaqdan 95-i, 2011-ci ildə isə hər 1000 uşaqdan 45-i tələf olub. Azərbaycanda 5 yaşa qədər uşaqlar arasında ölümün əsas səbəbləri sırasında isə UNICEF doğuş prosesində meydana gələn problemləri, sətəlcəmi, ishalı və yaralanmaları sadalayır. UNICEF-in uşaq ölümünün səviyyəsini araşdırdığı 200 ölkə arasında Azərbaycan 61-ci sırada qərarlaşır. Amma Azərbaycanda uşaq ölümünün belə aşağı səviyyəsinin reallığı əks elətdirmədiyini iddia edənlər də var. Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun həkim cərrahı Qafar Cəfərov deyir ki, institutda və ondan kənarda baş verən uşaq ölümləri ilə bağlı faktların böyük hissəsi gizlədilir.
Bizdə süni sürətdə ölüm faizi azaldırmış hesab olunur. Əgər dəqiq bilmək istəyirsinizsə ki, doğrudan da Pediatriya İnstitutunda bu qədər uşaq ölübsə, görək onun neçəsinə ölüm şəhadətnaməsi verir.
Amma Azərbaycan rəsmiləri ölkədə uşaq ölümünün gizlədilməsi iddiasını rədd edirlər. Elə həmin Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun direktoru, ölkənin baş pediatri Nəsib Quliyev uşaq ölümü faktorunun gizlədilməsi iddiasını əsassız addandırır.
615 nəfər uşaq tələf olunub, hamısının ölüm şəhadətnaməsi sənədi yerindədirsə, mənim nə marağım ola bilər ki, orada 615 olmasın, 675 olsun, ya da 600 olsun, ya da 800 olsun, nə var biz onu göstəririk. Orada qəti şəkildə hər hansı bir əyri bir iş etmək, nə isə gizlətmək qeyri-mümkündür.
UNICEF-in hesabatında isə qeyd olunur ki, son 20 ildə təkcə Azərbaycanda yox, dünyanın başqa ölkələrində də 5 yaşa qədər uşaqlar arasında ölüm halları 40%-ə qədər aşağı düşüb. Araşdırma aparılan 200 ölkə arasında yalnız Somali yeganə dövlətdir ki, son 20 il ərzində uşaq ölümü səviyyəsində heç bir irəliləyiş əldə edə bilməyib. 2011-ci il üçün ən yaxşı nəticəni isə Singapur göstərib. Uşaqlar arasında ölümün 1/3-nə səbəb yoluxucu xəstəliklər göstərilir. Bunların arasında da əsas xəstəliklər sətəlcəm, ishal, malyariya və qızılca göstərilir. UNICEF-ə görə ölüm hallarının 40%-i uşaqların birinci aylığında baş verir.
Natiq Zeynalov, xatırladım ki, Kontekst proqramında səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar. Kontekst proqramında yer almayan başqa materialları Eurovision 2011-in qalibi yeni solo klipini təqdim edib. Söhbət Eldar Qasımovdan gedir. O bugün I Am Free mahnısını çəkdiyi solo klipi təqdim edib. Bunun videosu Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Heydər Əliyev fondu Həştərxanda körpü salıb, piyadalar üçün dostluq körpüsü Həştərxanda Heydər Əliyev parkını 1-ci Pyotr meydanı ilə birləşdirir. Öldürülən diplomatlar, ölən millətlər, söhbət Liviyada Amerika səfirinin öldürülməsindən və kütləvi narazılıqlardan gedir. Türkiyə Rusiyanı qıcıqlandırmağa başlayır. Bu qəzetlərin icmalıdır. Yerli qəzetlər, Azərbaycan qəzetləri diqqəti nəyə çəkirlər? Avropa Parlamentində Ramil Səfərovla bağlı qətnamə müzakirə olunur. iPhone 5 təqdim edildi. iPhone 5-in iPhone 4 telefonundan fərqləri nədir? Bu da Azadlıq Radiosu.az saytında. İndi isə kontekst proqramımızın sonuna gəlirik. Əvvəldə başladığımız maaşlar mövzusunu davam etdiririk. Məmurlar Azərbaycanda nə qədər maaş alır? Müxbirimiz Durna Səfərli bu məsələni araşdırıb. Bayaq dedi ki, pensiyaçı ayda ən çoxu 160 manat alır, bəs vəzifəlilər nə qədər alır? Milli Məclisin sədri ayda 2900 manat maaş alır, deputatlar 2000 manat. Ali Məhkəmənin sədri 1700 manat, rayon məhkəmələrinin sədrləri ayda 1000 manat. Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev elə parlamentin sədri Oqtay Əsədov qədər maaş alır, ayda 2900 manat, nazirlərin maaşı 1800 manatdır. Durna Səfərinin araşdırmasından qısa bir hissiyə qulaq asaq.
Azərbaycanda prezidentin maaşı dövlət büdcəsində çalışanlar arasında ən yüksək məvacibdən 10 dəfə yüksəkdir. İlham Əliyevin maaşı illik 180 min manat, aylıq 15 min manatdır. Əliyevin maaşı tibb bacısının maaşından 150 dəfə çoxdur. Dövlət Statistika Komitəsinin 2010-cu ilə dair Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə çalışanların orta aylıq əmək haqları haqqında rəsmi məlumatına görə, hava yolları sahəsində orta maaşlar ən yaxşı hesab edilə bilər. Rəsmi statistikada qeyd edilir ki, Azərbaycanda hava yolları xidmətində çalışan uçuş rəhbərləri aya orta hesabla 3987 manat maaş alırlar. Ən aşağı əmək haqqı isə xəstələrə xidmət edən kiçik tibb bacılarındadır. Onların orta aylıq əmək haqları 100 manat civarındadır. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, büdcədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı siyasəti kökündən yanlışdır.
Dövlət rəsmi rəqəmlərə baxdıqda məhz təhsil və səhiyyə sahəsində çalışan insanların orta aylıq maaşları, orta əmək haqqları həddindən artıq aşağıdır Azərbaycanda. Bu isə ümumiyyətlə cəmiyyətin özündə disbalans yaradılmasına gətirib çıxardı.
Bu araşdırma tam şəkildə Azadlıq Radiosu .az saytında. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Qaynar Xətt proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.